Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan, dobrodošli. Četvrtak je 26. jul u naslovima dana. Zbog slučaja Primorka specijalno državno tužilaštvo saslušalo bivšeg premijera Igora Lukšića. I dalje traje potraga za nestalima u požarima u Grčkoj. Donald Trump i Jean-Claude Juncker dogovorili bez uvođenja novih carina. U današnjoj emisiji specijalno državno tužilaštvo je obustavilo istragu za 9 vladinih službenika u slučaju Primorka, dok je kao svjedok saslušan Igor Lukšić, potpisnik državne garancije, bivši poslanik Mladen Bojanić koji inicirao raspravu o zloupotrebi državnog novca.
Naravno, poučen iskustvom da se dosadašnji rad tužilaštva iz mnogo slučajeva, ne vjerujem da će ići do kraja. Ukoliko eventualno utvrde odgovornost nečiju, to će biti neki niži činovnici, a svakako ne onaj koji je najodgovorniji u svemu ovome, a zna se ko je potpisio tu odluku i ko je vodio cijeli postupak.
Čućete i sa čime se tokom ljetnje sezone u Budvi suočavaju oni koji zbog posla žive kao podstanari u tom gradu.
Koliko mogu da zarade tokom ta 3 mjeseca, toliko vam traže tokom godine. To su iznosi preko 4, 5, pa čak i do 9.000 eura. Ili jednostavno nećete izbjeći stana.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši premijer Igor Lukšić saslušan je u specijalnom državnom tužilaštvu u svojstvu svjedoka u slučaju Primorka u kome je potpisao spornu garanciju preko koje je država prema sumnjama specijalnog državnog tužilaštva oštećena za oko 20 miliona eura. U međuvremenu je specijalno državno tužilaštvo obustavilo istragu protiv 9 vladinih službenika. Optužnica u ovom slučaju, kako prenose podgorički mediji, bila je već napisana, ali je glavni specijalni tužilac uočio nedostatke i vratio je na dopunu. Oko 600 majki, troje ili više djece koje su ranije raskinule ugovor na određeno vrijeme radi primanja doživotne naknade, koja je kasnije ukinuta, moći će da ostvare pravo na novu vrstu primanja. To je predviđeno izmjenama zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore, o kojem je počela rasprava u Crnogorskoj skupštini. Kako se navodi u obrazloženju, akt je promijenjen zato što ova kategorija žena nije bila pravno prepoznata. Prema predloženom zakonu, majkama, odnosno ženama sa troje djece, će se isplatiti naknada retroaktivno od 30. juna prošle godine. Kandidat za gradonačelnika Podgorice Ivan Vuković, za predsjednika opštine Tivac Siniša Kusovaca, za predsjednika opštine Šamnik Miomir Vujačić. To su prijedlozi opštinskih odbora Demokratske partije socijalista na koje je saglasnost dalo predsjedništvo DPS-a na sjednici kojom je predsjedavao predsjednik DPS-a Milo Đukanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Viši sud u Beogradu je 11. jula 2018. godine donio rješenje kojim je odbio kao neosnovan zahtjev predlagača za rehabilitaciju predsjednika kvislinške vlade Srbije za vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu Milana Nedića. Kako se navodi u saopštenju, odluka će biti objavljena na internet stranici Višeg suda u Beogradu kada postane konačna, a na odluku predlagači imaju pravo žalbe Apelacionom sudu u Beogradu. Podjela teritorije Kosova, razmjena teritorija ili kakva god opcija koja ima za cilj promjenu granica, nije opcija za vladu Kosova. Izjavio je za naš program Amni Arifi, šef kabineta premijera Kosova i šef delegacije u tehničkom briselskom dijalogu. Ova izjava uslijedila je nakon jučerašnje izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o etničkim granicama, odnosno da je, citiram, valjda bolje nešto nego ništa. To je za nas debela crvena linija koja ne može da se pređe, koju ni na koji način niko neće da pređe. To uopšte nije opcija, istakao je Arifi. I dalje traje potraga za nestalima u požarima koji su zahvatili područje oko Atine. Očajni rođaci traže danas u mrtvačnicama u Atini svoje bližnje nestale poslije požara koji je opustošio priobalnu oblast oko glavnog grada Grčke, u kome je prema posljednjim podacima nastradala 81 osoba. Manja eksplozivna naprava kućne izrade detonirana je u četvrtak u prostoru oko ambasade Sjedinjenih Država u Pekingu i nije izazvala žrtve, a 26-godišnji mladić koji je detonirao bombu povrijeđen je, potvrdila je policija. Policija u Pekingu je objavila da istražuje eksploziju navodeći da je bombaš ranio samo ruku i da nije životno ugrožen. U seriji bombaških napada na jugu Sirije ubijeno je gotovo 250 ljudi, javila je u četvrtak novi bilans Sirijska observatorija za ljudska prava i objasnila da se radi o koordinisanim napadima koje je sprovela militantna grupa Islamska država u provinciji Sueida. Napadi na više sela zajedno sa samoubilačkim napadima dogodili su se u srijedu u toj provinciji koja je pod kontrolom sirijskih vlasti. Oko 400 migranata iz podsaharske Afrike probili su se danas preko dvostruke ograde između Maroka i španske prekomorske teritorije Seute, a neki su napali i pripadnike bezbjednosti živom sodom, saopštila je policija. Povrijeđeno je, kako se navodi, više od 10 policajaca. Evropska unija ponudila je zemljama koje su najizloženije dolasku migranata novčanu naknadu u slučaju da ih prihvate i krenu u njihovu registraciju. Ponudu je, kako prenose svjetski mediji, odbila je Italija. Njen ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini je kazao da ne traže novac, već dostojanstvo. Human Rights Watch upozorava da sporenje oko odgovornosti za spasavanje i preuzimanje migranata ugrožavaju njihove živote, a mediji kao jednu od granica koja bi zbog migranata uskoro mogla biti zatvorena, navode onu između Austrije i Slovenije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker u srijedu su se u Washingtonu dogovorili da će smiriti trgovinske napetosti i krenuti u pregovore o uklanjanju carina i drugih prepreka u trgovini. Ovo je veoma veliki dan za slobodnu i poštenu trgovinu, zaista veliki dan, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući nakon sastanka s predsjednikom Europske komisije. Odmah počinjemo pregovore, no dobro znamo u kojem smjeru idemo, kazao je američki predsjednik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Trenutni epilog saslušanja zloupotrebe državne pomoći Melgonija Primorka predstavlja saslušanje u specijalnom tužilaštvu bivšeg premijera Igora Lukšića i odluka specijalnog tužilaštva da obustavi istragu protiv vladinih službenika i članova komisije koji su se teretili za zloupotrebu položaja, izvještava Srđan Janković.
Nekadašnji predsjednik vlade Crne Gore i nekadašnji ministar financija Igor Lukšić je saslušan u specijalnom tužilaštvu u svojstvu svjedoka u slučaju Primorka, u kome je država direktno ili indirektno oštećena za 20 miliona eura. Nakon saslušanja Lukšić nije želio da daje izjave novinarima koji su čekali ispred sjedišta specijalnog tužilaštva. Ovom saslušanju je prethodila odluka specijalnog tužilaštva da obustavi istragu protiv 9 vladinih službenika i članova komisije koji su se teretili da su zloupotrebom položaja prilikom dodjele državne pomoći preduzeću Melgonija Primorka državni budžet oštetili za više od 4 miliona eura. Među njima je dosadašnji savjetnik u ambasadi u Belgiji Predrag Stamatović, zatim Refik Bojadžić, Boris Bušković, Šefik Kurtagić, Mitar Bajčeta, Sonja Bećović, Darko Konjević, Irena Mijanović i Vukica Perović. Na listi okrivljenih su Nebojša Bošković, Biljana Bošković, Svetozar Marković, Milenko Marković, Vinko Marović i Črtomir Mesarić. Šta očekuje od istrage? Da li će se u potpunosti utvrditi krivica odgovornih u državi koji su donijeli odluku o državnoj pomoći koja je zloupotrijebljena? Pitali smo bivšeg poslanika Mladena Bojanića, koji je i u samoj skupštini prije nekoliko godina otvorio priču o zloupotrebama na relaciji vlada kompanija Primorka.
Naravno, treba neko snosi odgovornost od onih koji su odobrili tu garanciju i koji nisu pratili kako se sredstvo trošilo na osnovu kredita za koji je izdata garancija. Naravno, poučen iskustvom do sadašnjih rada tužilaštva i iz mnogo slučajeva, ne vjerujem da će ići do kraja. Ukoliko eventualno utvrde odgovornost nečiju, to će biti neki niži činovnici, a svakako ne onaj koji je najodgovorniji u svemu ovome, a zna se ko je potpisio ovu odluku i ko je vodio cijeli postupak. Tako da mislim da je ovo samo neko dobijanje u vremenu, odlaganje i ja nemam neko, da kažem, veliko očekivanje od ovoga tužilaštva.
8 godina je prošlo od kada je vlada Crne Gore odobrila garanciju od 4 miliona eura za privatnu kompaniju Melgonija Primorka. Više od 3 godine specijalno tužilaštvo vodi istragu u vezi zloupotrebe državne pomoći. Tužilaštvo navodi da osnovano sumnja da su 12 osumnjičenih kao članovi kriminalne grupe planirali da pod povoljnim uslovima kupe imovinu Primorke u stečaju, koju bi kreditom finansirala određena banka, kao i da su neistinito prikazali stanje i rezultate poslovanja, kao i plan da će kredite koristiti za oživljavanje proizvodnje u Primorki i isplatu obaveza radnicima koji ostaju bez posla. Za to su tražili i dobili pomoć od vlade Crne Gore, koja međutim, kako ocjenjuju u tužilaštvu, nije potrošena za namjenu za koju je data već za otplatu kredita. Ispostavilo se da radnici nisu isplaćeni iako je kredit bio namijenjen za isplatu zaostalih zarada, povezivanja radnog staža, izrade socijalnih programa, obaveze prema dobavljačima. Podsjetimo, to je bila tema rasprave u Skupštini Crne Gore u julu 2014. godine između poslanika Mladena Bojanića i tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Bojanić je tada tvrdio da je država oštećena, a Đukanović da je državna pomoć data u zakonskoj proceduri.
Niste mi rekli i nemojte reći da ne znate da ste potpisali ovu odluku, a da ne znate ko je vlasnik ove kompanije koje vlada daje 4 miliona eura. Nemojte mi reći da ne znate, jer vam ja to direktno kažem da nije vjerujem. I mora da znate ne samo ko je vlasnik, rekao sam vam ko je vlasnik sa Kipra, no ko stoji iza ovog svega. Morate znati. I morali ste znati za 4 miliona. Ako niste znali, ja ne mogu da vjerujem da toliko količine neznanja, nebrige, nemara ima u vašoj vladi. I kod vas.
Ova garancija je izdata u skladu sa zakonskom procedurom. Prema tome, ko su mudraci koji su o tome odlučivali, dozvolite da želim da vjerujem, neki ljudi koji kompetentnije sagledavaju ta pitanja od vas. Ko je vlasnik Melgonije Primorka, vjerujte mi, uopšte mi nije važno. Možda vama jeste, meni nije. To mi ime ne znači ništa. Ovdje, prema mom saznanju, nije bilo nikakvih zakulisnih radnji, nikakvih posebnih privatnih interesa, nikakvog prelivanja novca poreskih obveznika nekome u privatni džep.
Podsjetimo, potpis na spornu garanciju svojevremeno je stavio Igor Lukšić na osnovu zaključka vlade donijetog na osnovu nezakonitog rješenja Komisije za dodjelu državne pomoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Skupština Crne Gore je danas nastavila zasjedanje raspravom o izmjenama zakona o doživotnim naknadama za žene sa 3 i više djece. Sa sjednice izvještava Esad Krcić.
Odluka Ustavnog suda da ukidanje prava na naknadu ženama sa 3 i više djece koje su imale zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme nije u skladu sa ustavnim principima, jedan je od glavnih razloga za predložene izmjene zakona, rekao je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, koji je tokom današnje sjednice parlamenta rekao da su izmjene zakona uzrokovane i potrebom izmjene odredbi koje se odnose na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, ali i zbog uspostavljanja inspekcijskog nadzora i primjene kaznene politike.
Prijedlogom ovog zakona predviđaju se novine koje se odnose na omogućavanje ostvarivanja prava na mjesečnu naknadu za oko 600 korisnica kojima je radi ostvarivanja tog prava njihovom voljom prestao radni odnos na određeno vrijeme. Naime, Zakonom o radu kao sistemskim zakonom u oblasti radnih odnosa propisano je da su zaposleni koji imaju zaključen ugovor na neodređeno vrijeme i oni koji imaju zaključen ugovor na određeno vrijeme izjednačeni u pogledu ostvarivanja prava iz rada i po osnovu rada.
Predložene izmjene zakona su samo pokušaj da se jedna diskriminacija izliječi novom diskriminacijom, rekao je poslanik opozicionog demokratskog fronta Janko Vučinić, reagujući na obrazloženja vladinih predstavnika koja su se oslanjala na prethodnu ocjenu Ustavnog suda, da su postojećim zakonom žene koje su ispunjavale uslove za naknadu, a bile zaposlene na određeno, diskriminisane u odnosu na žene sa stalnim zaposlenjem.
Zar ova odluka nije diskriminatorska u odnosu na žene kojima poslodavac nije uplaćivao radni staž, koji na osnovu tog neuplaćivanja radnog staža ne mogu da ostvare pravo na onu nadoknadu sa biroa ili ne mogu da ostvare pravo na penziju? Šta ćemo sa onim majkama koje su primale nadoknade sa biroa za zapošljavanje, a bolesne su od karcinoma i koje su tražile od vas da imaju nadoknadu za liječenje i vi ste ih ladno odbili? Zar to nije sramota da se tako postupa.
Korisnice naknada protestuju više od godinu i po zbog ukidanja mjesečnih primanja koje su im prethodnim zakonom dodijeljena doživotno, zbog čega je veliki broj korisnica naknada napustilo posao. Njihova predstavnica Željka Savković je, rekavši da novo rješenje nije prihvatljivo, podsjeća da protesti nisu zbog žene iz radnog odnosa, nego zbog svih 22.000 koje su obuhvaćene zakonom koji je usvojen 1. januara 2016. Poslanica opozicione Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković smatra da bi finansiranje naknada za žene sa troje i više djece koštalo manje od cijene privilegija koje vlast dodjeljuje odabranima.
Kada pogledate cifru od 40 do 50 miliona eura, koliko je godišnje trebalo da se isplaćuju naknade za majke, vidite da bi to bilo manje od polovine onoga što danas dajemo na kamate za kredite, koje ova neodgovorna vlast dizala zbog nesposobnosti da naplati poreze tajkuna. A i prije smo govorili da su iznose tih nenaplaćenih poreza oko 777 miliona eura. Zašto od tajkuna nisu naplaćeni porezi? Odgovor je u sljedećem. Majke ne kupuju jahte i nisu dio jet seta. Nekome milion po milion, nekome jahta po jahta, a 22.000 majki u Crnoj Gori ostaju bez 193, 264 ili 336 eura mjesečno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
13:47. Nedavno je crnogorska vlada najavila da će se Crna Gora naredne godine pridružiti NATO-vom sajber odbrambenom centru sa sjedištem u Estoniji. Stručnjaci kažu da će na taj način ojačati svoju zaštitu od sajber napada, ali i NATO kao sistem čije članice na dnevnoj osnovi razmjenjuju povjerljive informacije, pripremio Predrag Tomović.
Prema planu crnogorske vlade, u Talin će dogodine otputovati jedan stručnjak iz oblasti sajber bezbjednosti koji će u NATO centru proći obuku o savremenim sajber prijetnjama i kako odgovoriti na njih. Osim obuke stručnjaka, kroz pridruživanje NATO centru izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu, Crna Gora će ispuniti zadatak iz NATO agende, posebno u oblasti borbe protiv hibridnih prijetnji, ali i poboljšati svoje kapacitete odgovora na sajber izazove. Dekan Fakulteta informacijonih tehnologija na Univerzitetu Mediteran u Podgorici Adis Balota kaže za Radio Slobodna Evropa da je u pitanju aranžman koji će donijeti značajne koristi Crnoj Gori, ali prije svega i samom NATO-u.
Jer upravo zaštita kritične informatičke infrastrukture svake članice NATO-a znači i zaštita kompletnog NATO-a kao kritične informatičke infrastrukture u cyber prostoru. Tako da NATO nije samo cilj da štiti i da jača kapacitete individualno svake države, već prvo kao zajednički odbrambeni sistem. Svi znamo da u zadnjih nekoliko godina da je najveći i rizik i najveći i napadi su upravo dešavaju preko cyber prostora. Ne samo curenje informacija, nego atak na kritičnu informatičku infrastrukturu. I upravo je NATO i kroz svoje strateške dokumenta prepoznao i u narodnom periodu će sve više se jačati ta linija odbrane.
Crna Gora bila je meta hakera tokom izborne 2016. godine, a naročito je taj problem bio izražen u očinjenog učlanjenja u NATO u ljeto prošle godine. Naime, iz Ministarstva javne uprave tada je saopšteno da su u 2017. godini imali 700 sajber napada, što je bilo 20 puta više u odnosu na prethodne godine. Saopštili su da nije bilo moguće utvrditi tačno odakle su ti napadi dolazili, ali se njihovo drastično uvećanje u vrhu crnogorske vlasti tumačilo kao dio pokušaja Rusije da zaustavi put Crne Gore ka članstvu u NATO. Moskva je međutim u nekoliko navrata odbacila takve ocjene i tvrdnje zvanične Podgorice. Milica Janković iz Direkcije za elektronsku administraciju i informacijonu bezbjednost u Ministarstvu javne uprave ranije za Radio Slobodna Evropa kazala da potpuna zaštita od sajber napada za bilo koju zemlju, pa i Crnu Goru, nije moguća.
Mi sad sistemski uređujemo prevenciju i monitoring i pokušat ćemo da napade vidimo i da ih prediktujemo prije nego što oni dođu. To je oblast gdje ne možete nikad reći da ste 100% zaštićeni, jer tako nešto ne postoji.
Eksperti kažu da nakon što je postala 29. članica Alijanse, Crna Gora u skorijoj budućnosti može da očekuje sajber napade koji će biti kompleksniji i imati ozbiljnije posljedice. Ponovo Adis Balota.
U narednom periodu se naravno očekuju i sofisticirani napadi, međutim i tehnika i edukacija i novi sistemi odbrane upravo treba da daju taj odgovor. A vladina infrastruktura kao što je na primjer pravosudni informacioni sistem, kao što je poreska uprava, kao što je zdravstveni informacioni sistem, kao što je sistem bezbednosnih službi, sigurno u narednom periodu bit će meta određenih nelegalnih napada u sajber prostoru.
Inače, u NATO-u na problem sajber napada gledaju kao na globalnu prijetnju i izazov, zbog čega je sajber odbrana i prepoznata kao jedan od elemenata kolektivne odbrane. NATO je naročito pojačao sajber odbranu nakon prvih hakerskih napada na institucije pojedinih država članica alijanse, za koje se sumnja da su došli kao dio ruske anti-NATO propagande. Naime, IT firme za bezbjednost poput First Eye i Trend Micro kažu da su vidjeli dokaze koji sa napadima na institucije i pojedince širom svijeta povezuju rusku hakersku grupu poznatu kao Fancy Bear. Tu grupu između ostalog optužuju i za pokušaj sajber napada i miješanje u ishod izbora u NATO u Bijeloj kući i moguće nekoliko njemačkih vladinih institucija. Agencija za sigurnost mreže i informisanje Evropske unije saopštila da je crnogorska infrastruktura također bila na meti te grupe. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa svjetske scene bilježimo stranka Imrana Kana, bivše zvijezde kriketa, vodi na opštim izborima u Pakistanu prema prvim nezvaničnim izvještajima, jer se glasovi još broje. Stranka optuženog bivšeg premijera Pakistana Navaza Šarifa unaprijed je odbacila rezultate izbora, tvrdeći da je kod prebrojavanja glasačkih listića bilo namještanja. Ajla Obradović.
Kako navodi list Don, prema rezultatima sa 42% biračkih mjesta, stranka Imrana Kana PTI vodi sa osvojenih 113 od 272 mjesta u državnom parlamentu. Izborna komisija je odgodila objavljivanje rezultata uz obrazloženje da su razlog samo tehnički problemi, dok Kanovi suparnici tvrde da je lažirao izbore. Stranka bivšeg premijera Pakistana Navaza Šarifa, optuženog za korupciju, unaprijed je odbacila rezultate izbora, tvrdeći da su namješteni. On sedmicama optužuje moćnu vojsku da pokušava namjestiti pobjedu Kanu.
Zvanični rezultati nisu još objavljeni, ali za sada je PTI u vodstvu. Očekivao sam ovo, zbog kampanje koju je vodio PTI prije izbora. Ozbiljne optužbe za korupciju potresle su prethodnu vladu i to je bio glavni slogan PTI stranke.
Shehbaz Sharif, vođa Pakistanske muslimanske lige i brat svrgnutog premijera, rekao je da je prebrojavanje listića neregularno. Ovo je nečuveno lažiranje i rezultati zasnovani na masovnom lažiranju uzrokovaće nepopravljivu štetu po državu, napisao je na Twitteru. Građani kažu očekuju da nova vlast ostvari vidan napredak. Irfan Muhammed Hasan glasao je i izrazio svoja očekivanja.
Kogod bude na vlasti, trebalo bi da urade nešto dobro za nas. Želimo vodu, plin i struju. Naravno da postoji i drugi problemi, ali mi želimo da ovo reše. Trebaju poboljšati obrazovni proces i zdravstvo.
Jučerašnje izbore obilježilo je nasilje. Najmanje 31 osoba je poginula, a brojni su ranjeni kada se bombaš samoubica raznio pored biračkog mjesta na jugozapadu Pakistana. Ovi izbori su tek drugi demokratski prenos vlasti u zemlji u kojoj je decenijama vladala vojska i čija je historija obilježena vojnim pučevima i političkim ubistvima.
Koliko su posljedice neplanske gradnje pogubne ne samo za kvalitet života u jednom turističkom gradu, nego i za njegovu ekonomiju, svjedoči primjer radne snage, koja je za crnogorski turizam dugogodišnji problem. Pojavom globalnih mreža za rezervaciju smještaja, stanodavci ljeti svoje nekretnine prije će da iznajme turistima nego podstanarima na mjesečnom nivou, jer zarade puno više. Tako su se mnogi zaposleni u turizmu, koji su zbog posla promijenili mjesto stanovanja, ali i poslodavci koji zapošljavaju sezonce, našli u nebranom grožđu, jer malo ko želi da smješta iznajmi na mjesečnom nivou. A čak i ako imate sreće, kako javlja Jasna Vukićević, da takvog i nađete, cijena je paprena.
Niko se manje ne raduje ljetu od podstanara u Budvi. Mnogi moraju da za nekoliko mjeseci nađu rezervni smještaj, jer stanodavci koriste sezonu kako bi zaradili duplo više izdajući nekretnine turistima. Taj podstanarski problem je kulminirao pojavom globalnih mreža poput Booking.com-a ili Airbnb, pa je ljeti gotovo nemoguće iznajmiti pristojan smještaj za razumnu mjesečnu cijenu. To je iskustvo Maje Vukićević, koja je morala da se seli tri puta za pola godine, jer stanodavci ljeti drastično poskupljuju cijene.
Koliko mogu da zarade tokom ta tri mjeseca, toliko vam traže tokom godine. To su iznosi preko 4, 5, pa čak i do 9.000 eura. Ili jednostavno nećete izdati stan, bez obzira što u svu tu cijenu vi morate da plaćate sve pripadajuće režije, a nekad su do te mjere drski da uz njihove parking prostore, ako se plaćaju održavanja, i to vam uključe kao dodatni trošak.
Emilijana Mijušković kaže da je gotovo nemoguće ispuniti finansijske zahtjeve stanodavaca u turističkim centrima.
Ukoliko baš insistiramo da ostanemo u istom stanu, možemo pod uslovom da plaćamo cijenu kao turisti. A ukoliko želite da tokom čitave godine budete u istom stanu, da ne izlazite tih nekoliko mjeseci, onda je to opet previsoka cijena, iznos novca koji se mora dati odmah, unaprijed.
Na jednom od centralnih punktova uličnih dilera pitamo za trenutnu cijenu privatnog smještaja u Budvi.
Kreće se od 10 do 25 eura.
Nije teško izračunati da se ljeti samo od dvokrevetne sobe u Budvi može zaraditi mjesečno i do 750 eura, dok su iznosi za iznajmljivanje stanova mnogo veći. Zato stanodavci drastičnim poskupljenjem tokom sezone tjeraju podstanare na ulicu, objašnjava Vukićević.
Jer se nerijetko dešava da u maju traže depozite od po 1000, 1500 do 2000 eura do septembra. Dešava se čak da kirija od 350 i 400 eura rapidno raste, dostiže svoje dvostruke iznose, tako da je zaista jedna nesigurnost jer otkazni rokovi gotovo i da se ne poštuju, pošto malo ko to kontroliše i malo se ko bavi tom cjenovnom politikom.
Od ovog problema se za glavu hvataju i mnogi ugostitelji i hotelijeri. Ranije su pomagali svojim zaposlenicima, posebno sezoncima, da nađu smještaj, a neke kompanije su ga i dotirale. Sada je međutim ta cijena za mnoge poslodavce preskupa, a i sve je teže naći smještaj za sezonce. Što o svemu kažu stanodavci, pitali smo na centralnom punktu dilera privatnog smještaja u Budvi. Naši sagovornici zahtijevaju anonimnost.
A to se zna.
Nego se traži sredjem sezona, onda se traži.
Na duže, na godinu dana. Jer taj može da prevari, recimo, u septembru i pođe.
Iskoristi
nema nikakvu garanciju gazda da neće da pođe po toj cijeni koju je dogovorio.
U tom je problem.
A što se tiče personala, personal kad postaje? Dođe polovino juna, znači ima i u prvog septembra već odlazi personal. I tako da se gazdama ni to ne isplati da. Ispod tri mjeseca četiri personala se ne isplati da.
Sve veći broj iznajmljivača privatnog smještaja preko globalnih internet posrednika negativno utiče na turistička mjesta koja i onako kubure sa manjkom kvalitetne radne snage. Efekte već osjećaju u turističkim centrima Španije i Grčke, a kod nas će se taj problem nadalje samo uvećavati, očekuje Vukićević.
Ne vidim da će taj intenzitet da jenjava, naprotiv, i čini mi se da dolazimo u poziciju Španije koja isto tako gradila, na kraju su ti stanovi počeli da svrje prazni, ali u međuvremenu život, znači lokalnih ljudi koji žive i stvaraju taj turistički proizvod na osnovu kojeg oni zarađuju, su imali najviše problema jer plate u turizmu nisu takve da mogu da se isfinansiraju tako visoki troškovi stanarine pod uslovom da ste uspjeli da nađete nekoga ko će da vam stane iz dana godinu.
Podsjetimo, prosječna plata u Crnoj Gori je nešto više od 500 eura, a iznajmljivanje jednosobnog stana u Budvi je prosječno oko 250, bez plaćenih režija. I to je cijena van sezone. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Željko Tomić i Lela Šćepanović.